Rade, rade. Noriu tokį įrašą padaryti trumpą dar į tą temą, kur mes daug kartų esam šnekėję apie savo pozicijos turėjimą gyvenime, elgimąsi palei savo sprendimus ar pajutimus, savo kelio, savo krypties turėjimą, nu, vidaus savo klausimą. Ir kuo toliau nagrinėji tą temą, tuo, kaip sakyti, tokius niuansus atrandi. Ir vienas iš niuansų atrastų yra tas, kad žmonės, su kuriais mes esam, gal sakykim, tampresniuose ryšiuose, jie gali netgi nesakyti tau, ko jie iš tavęs nori, žinodami, kad tu nepadarysi to. Bet bangos minčių, kurias jie gali generuoti, gali būti labai stiprios. Gali būti labai stiprios. Va čia kaip išeini į gamtą, pučia vėjai, tu nematai, kas pučia. Tu nematai, bet kas stovėtų ir pūstų. Tiesiog eina vėjas, tai iš vienos krypties, iš kitos būna, va keičiasi tas kryptis. Prie jūros, ar prie vandenyno, ar laukuose. Ir tu eini ir tave ir į kairę pasiūbuoja, ir į dešinę pasiūbuoja. Bet tu nematai kas. Bet jėgą tu junti. Tai aš irgi pastebiu tokį dalyką, kad einant per tą savo gyvenimą, kasdieną, tos bangos, jos veikia, jos egzistuoja. Ir čia labai subtilu yra. Jeigu tau, iš tavęs kažkas kažko nori, bet tau nesako, bet paspinduliuoja, tai pasireiškia tokia kaip toks sudrumstumo būsena viduje. Ir tu, ta, tu toks pojūtis, kad kažkas iš išorės tau judina tavo sąmonę. Drumsčia. Į tavo indą su vandeniu pila kažkokį smėlį. Bet žmogus numojęs galvoja, ai čia. Tiesiog tokia nuotaika. Kažkas, kas daugiau kažką žino, galvoja, ai čia planetos. Ai, čia gal dar kažką žinai, kažką kelią iš praeities, kokias nors praeities, praeitų gyvenimų, gal kažkokia tai valo kažką. Bet iš tikrųjų, kada žmonės į tave nieko nespinduliuoja neigiamo, tą gali labai greit pajaust. Kada žmogus iš tavęs neturi lūkesčių, tą gali labai greit pajaust. Labai. Ir jeigu tu būni tarp savo rato žmonių ir kažkokia tai tau eina neramumai į galvą, didelė galimybė, kad kažkas iš to rato žmonių vibruoja į tave O tokias mintis. Tai kad kažko nepadarai, tai turėtum padaryti, bet nedarai. Va čia gal nepaskambini, ar ten nepasidomi, arba nepadedi, norėtų, bet neprašo. Bet norėtų viduj. Va tokie va. Čia labai sunku papasakot. Labai sunku papasakot. Tai jeigu mes va tą savo psichiką biškį nersim, tai mes pamatysim, kad ta psichika, jinai yra kaip toks vanduo. Ir ten nukrenta koks šapelis į vandenį ir toks biški ratiliukai eina. Nukrenta akmuo, eina dideli ratilai. Vanduo susiuvuoja. O tas protas, jisai iš tikrųjų reaguoja į kitų žmonių protą. Jie yra sąveikaujantys dalykai. Ir ta proto energija, jinai yra labai subtiliai. Dabar juk eina tie kvantiniai kompiuteriai, kur informacija koduojama ne nuliukais, vienetukais, ne bitais, bet kubitais. Kubitais. Ten yra tokios dalelės, kurios gali būti ir vienetukų, ir nuliukų, ir tarp jų labai jautrios dalelės. Ir tos dalelės jos labai labai jautriai reaguoja į temperatūrų pokyčius, į vibraciją, į viską. Labai jautriai reaguoja. Gali keistis jų judėjimas ar ten savybės, nežinau. Žodžiu, tie kvantiniai kompiuteriai, kurie tūkstančius ar šimtus tūkstančių kartų greičiau dirba negu patys greičiausi modernūs kompiuteriai ir kurie gali nulaužinėti bet kokius kodus labai greitai, įsilaužti bet kokias sąskaitas. Bet jie yra labai jautrus, nes juose dalyvauja, sakykim, materija, dalelės, kurios yra labai jautrios aplinkai. Tai įsivaizduokim, čia mes dabar kalbam dar apie, materialius dalykus, kompiuterius, kurie ypatingai, ypatingai ten jautrus yra. Bet proto kūnas tai yra milijonus kartų jautresnis. Proto kūnas, psichika, subtilus kūnas. Ir jisai reaguoja dar stipriau. Ir kada vienas proto kūnas, vienas minų, vien žmogus su savo subtiliu kūnu, skleidžia kažkokias bangas kitam žmogui. Tai vyksta poveikis, vyksta reakcija. Vyksta. Ir jinai yra žymiai apčiuopiamesnė, jinai žymiai realesnė, negu mes galim pagalvoti. Ir va, kai žmonės pabūna vieni, be sąveikos su kitais žmonėm, jie tą pajunta, sako, oi, kaip ramu. Oi, kaip ramu. Kai tu nueini vėl į sąveiką tarp kitų subtilių kūnų, kurie vibruoja, vėl tampa, gali tapti neramu. Bet dar ramiau tampa, kai apie tave niekas nemąsto. Tai aišku, yra labai sunku pasiekti. Tai yra labai reta, bet dalinai dėl to joga eina į kalnus ir jų niekas nebepasiekia, su jais niekas nekontaktuoja ir juos po biški pamiršta šeimos nariai. Ir jisai, kadangi nemezga jokių socialinių kontaktų, jisai, tad jo protas ir ramus tampa, nebedirginamas išorinių veiksmų. Aišku, protė yra troškimai iš praeitų gyvenimų. Tie patys troškimai irgi gali protą daryti neramų. Bet aš kalbu, kai kiti vibruoja. Ir mes nepatikėsim, tų ryšių gali būti ne tik su artimaisiais ten ir draugais. Tie ryšiai gali būti plamai netgi su kaimynais, su gatvėmis žmonėm. Jeigu tu esi bendruomeniai, su bendruomenės nariais, jeigu tu esi kažkokioj darbovietėj, su darbovietės žmonėm, jeigu tu esi klasėje ar universitete, su savo kursiokais, jų yra labai daug. Ir aš duosiu pavyzdį, sakykime, vat, Šilankoje, ne, šeinu, vat, kiekvieną rytą savo keliuku, viskas jau vietiniai atpažįsta, mezgasi nauji energetiniai ryšiai. Aš kieną dieną einu į tokį restoranėlį, nu ten restoranų nepavadinsite, net lauko kavinukės nepavadinsite, labai paprasta. Bet jie turi tų kokos. Ir po kurio, ir aš kas dieną ten nusipirku du kokosus, kaip jau minėjau. Ir po kurio laiko man vat, vakare vat, juntu, kad jų veidai mane sąmonė atėjo ir jie vat, kalbasi apie mane. Pozityviai, bet kalbasi. Laukia 10 minučių į praėjo. Tiesiog ta jų banga sugeneruota, jų mintis, jos sąveikos mano subtiliu kūnu. Nesusimės geriai. Bet tokie visai ryšiai, nusizduokit, ten 6 dienas, ten 7, ir to užteko. Mezgasi. Tai ką kalbėt, kai ryšiai yra metai 2, 10, 20? Kokie ten ryšiai yra? Ten užtenka vienam žmogui pavibruoti, staigiai persimeta į kitą žmogų. Dėl to yra labai didelė atsakomybė, turint tamprius ryšius su kažkuo, reikia žiūrėti, ką tu vibruoji. Ir jeigu tau kažkas nebetinka, jeigu tu matai, kad pas tave kažkas neigiamą atsiranda į kitą žmogų, tai tu su tuo turi dirbti, o jeigu neišeina tau dirbti, tu eini pasisakai. Ir tai yra labai svarbu ypatingai šeimoje, kada jie visi šeimos nariai visi vienoje patalpoje gyvena, ten tokia komunikacija vyksta, ten toks keitimasis vyksta. Ir jeigu kažkas vibruoja kažkokį negatyvą, pas kitą žmogų bus neramus protas. Jeigu kažkas kažkom nepatenkintas, kad tu kažko duodi ar neduodi, bus neramus protas, jis kels tau neramumus. Tu vaikščiasi dieną ir tau bus protas kažkoks suirzės, neramus. Tu nesuprasi, kodėl. Dėl to, kad kažkoks tai vat, užsiraukia žmogus, sėdi ir masto apie tave. Tai kad tos mintis yra žiauriai galingas dalykas. Ir jos, kuo santykiai tampresni, tuo tu geriau gali nuskaityti. Ir jos stipriau tave pasiekia. Tai ne tik mintis yra emocijos. Jau kažkas pyksta ant tavęs, arba džiaugiasi tavim, arba dėkingas tau. Tai ta energija eina tiesiai į tave. Ir tu tą gali jausti. Kol nejautrus, tu nesupranti iš ko, o kai jautresnis tampi, tu gali net pasakyti, vat kas į tave siunčia negatyvą, arba kas į tave siunčia pozityvą. O maldos energija yra dar aukštesnis lygis. Ir kažkas meldžiasi už tave. Taip, kad mes realiai šiam pasaulį komunikuojam subtiliais kūnais, ir mes komunikuojam žymiai stipriau negu balsu. Balso žinutėm ar ten teksto žinutėm, žymiai stipriau vyksta mentaliniam lygiui. Ir tu gali bandyti eiti savo keliu ir gyvent, kaip mes ir kalbėjom, bet visą laik bus žmonių, kurie norėtų, kad tu kažką kitaip darytum, kurie kažkaip nepatenkinti tavim, kurie norėtų kažkaip tavo kryptį pakeisti, tavo ėjimą pakeisti nu per gyvenimą. Va tokie, ir va tokie žmonės, jie tau sukelia. Gali sukelti tą tokį vat, viduje neramumus. Tu nesuprasi, iš kur jie ateis. Tai aš taip strakčiai pakalbėjau, kad pamedituotume. Ir yra labai gerai, jeigu mes atsekam ryšius, kas tą vibraciją siunčia ir paleitai tu gali pamatyti tikrą žmogaus veidą, kai tu atsieki, kad iš to žmogaus eina pozityvas ar negatyvas ir atatinkamai reaguoti. Jeigu žmogus tau kelia daug neramumų, tai tos energetinius ryšius reikia nukirst. Arba biški daryti atstumą. Šeimoje tu nenukirsi, bet kažkokį atstumą daryti. Arba įkalbėtis. O jeigu yra santykiai neįpareigojantis, kur tai yra ne šeima, ne bendradarbis, nu, kur tu gali bendrauti ir nebendrauti, gali ir nukirst tą kanalą. Tai tu, kaip sakykim, laidai tarp dviejų kompiuterių. Jie komunikuojas, arba du telefonai per Bluetooth viens su kitu jungiasi. Jie atrodo padėti tie telefonai. Kaip pasakyta, išoriškai jie atskirai guli, bet toj nematomoje erdvėje komunikuojasi ir siuntinėja informaciją vienas kitam. Tai vat dėl to ir sakoma, jeigu tu nori proto ramybės, reikia stengtis palaikyti tuos harmoningus ryšius su visom, ne tik žmonėms, su visom gyvom būtybėm, su kūnu, su kosmosu, su žmonėm ypatingai. Jeigu nėra gerų, nu jeigu nėra, kaip sakyti, ne tai kad gerų, bet aiškių, atvirų, išgrynintų santykių, atvirų. Nebus ramybės, tau į protą tekės kažkoks birzgalas ir tu medituot sunkiai galėsi. Nu. Dėl to ir sako, jeigu tu vat, kažkam skriaudą darai, kažkokiam tai žmogui, kažkokius ar kitus vaišnavus, žemini ar skaudini ar dar kažkaip, tu negalėsi medituot, nes tos būtybės tave siųs signalus. Tie signalai pasiekia. Jau nekalbant apie tai, kad viešpats iš vidaus siųs signalą. Ir mes nesam tokio lygio, kad mūsų tą protą gali neveikti. Aplinkiniai signalai. Nu. Nėra toks. Tas pats kaip ir mes nesam tokio lygio, žinai, kad tu gali dėti kūną, ką tu nori. Ir tu gali medituoti. Ne, jeigu kūnui blogai, kūnas nevirškina maisto kažkokio, kaip tu medituosi? Tau bus blogai. Nėra taip, kad vat, meditacija yra tu laisvas nuo kūno, laisvas nuo proto, nuo psichikos. Čia po aš, žinai, siela, aš čia medituoju. Ne, tai yra mūsų instrumentai, su kuriais mes medituojam. Ir pavyzdžiui, vat, einant prie to vandenyno, ten nu, labai karšta dienos metu būna. Ir tu sėdi, tas kūnas pradeda pasidengti tokiu mikroprakaitu. Ir tu junti, kad tu nebegali išsėdėti ir praktikuoti. Nu, negali, tu turi baigti meditaciją. Dėl to, kad yra net ir pavėsis per daug karšta ir jau kūnas, vat, tu sėdi. Tose pusiau lotoso pozoj, dar kažkur asanai. Tu junti, kad visur va, tas kūnas prakaituotas, reikia eiti maudytis. O išsimaudžius, kadangi vanduo sūru, tas kūnas tampa toksai kibus. Ja. Nors turėjai praustis. O po išsimaudžius jau meditacija iš vis. Ne, ne, nėra kalbos. Dėl to aš maudosi jau po visų praktikų. Ir viskas. Tai čia tik materialus kūnas, o kur protas? Jeigu tavo prote kažkoks siūbavimas, kažkas tau kažką tai įdūrė, žinai, gero, blogo padarė, arba, nu, bet kokiu atveju kažkokį tai padarė. Ir tas protas suka tą mintį. Tai negali medituoti. Arba kažkas ant tavęs pyksta ar užsigavęs. Ir tau eina tas birzgalas į tave. Ir tau trukdys. Tai jeigu kažkas ant tavęs džiaugiasi, siunčia pozityvą, tau padės medituoti. Bet ką aš noriu pasakyti, tu negali pabėgti nuo to. Tu negali išlipti iš savo fizinio kūno ar subtilaus kūno ir vaidinti, kad tas tai neveikia. Veikia. Dėl to, vat, kai žmogui nesiseka praktika, sako, skonio nėra ta. Tai aš visą laiką paklausiu apie jo santykius, jo šeimos viduje, kaip jisai bendrauja. Jeigu jisai savo šeimos nariam negerus dalykus daro, ar ten piktas, ar agresiją rodo, ar įžeidinėja, ar ten jie pikstas, tai apie jokį skonį mantrai, ne, nebus nei kalbos. Iš viso negalime kalbėti apie jokį skonį. Pirma, turi baigtis įžeidimai savo šeimos nariam ar aplinkiniam. Žeidimai tu turi minti kartais ir grubiai pasakyti. Įžeisti žmogų, ar pažeminti subtiliai, ar užgaulioti, visokios formos. Įžeidimas tai nėra tik taip, kad atėjau ir ten drebėjau, žinai, ne. Kartais gali ir agresiją tokią parodyti. Ir žmogus, nu, užsigaus, žinai, kažką piktai pasakyti. Ir viskas, tau jisai vibruos, tau įprotais jo energija, tau mantras neįsis, nekartos, plus viešpats susigaus. Nu va, taip. Ir gaunasi, kad, aišku, su visais tu nesutarsi idealiai, bet gaunasi, kad, nu, kaip Prabhupadai rašo, pirmiausia, reikia tapti džentelmenu, po to vaišnavu. Tai džentelmen, švelnių žmogumų, žinai. Ir tu negali kišt bet ko į kūną. Į tas kūnas, supranti, nu, tau duos atgal. Toškai čia, vat, nu, išvykęs iš tos Indijos, čia pačių nėra, donos nėra, nu, labai trūko grūdų. Radau parduotuvėje tokią duoną, ale duona tokia kaip pusiau batonas ar duona, ten ne batonas, bet, nu, tokia duona, bet supjaustyta kvadratais ir ten parašyta, kad didelis procentas yra pilno grūdo ir sėklų pridėta. Ir ten buvo parašyta, kad kažkokių yra stabilizatorių. Bet ten prirašyta leidžiami stabilizatorių. Ir aš pavalgiau, ir man paleido vidurius. O po to, kai paleido vidurius, pas mane sustojo virškinimas. Grinai nuo šito brūdo, kol aš išsiaiškinau, kad čia naduonas. Ir dar pati brangiausia. Ir viskas, į tom dienom man sunku buvo medituoti. Nu, sustojo virškinamojo trakto veikla, apstojo. Tisime, pažeidė. Tiesiog 2-3 dienas tik pavalgiau. Reiškia, toks brūdas įdėtas, tokia chemija, kad iš karto kūnas pradėjo šalinti. Priėmė kaip nuodą. Pradėjo šalinti viską. Nu. O tu ir pamedituok. Tai žiūrėjai tada, nu ką, geri daug jogurto, geri daug skysčių, kad eitum, šalintum tą brūdą, išsituštintum, išvalytum tą žarnyną nuo to viso. Nes, nu, tai jogai, jogai, taigi, vat, kas mistinė joga praktikuoja, tai iš vis, nu, jeigu maistas kūne, reiškia, tu nešvarus. Nes maistas virs išmatom, o kol išmatos kūne, tu nešvarus. Ir kas rimtesnių standartų žiūri, tai jie išsituštinę net nemedituoja. Nes jeigu tu neišsituštinai, neišsišlapinai, reiškia, ta nešvari materija tavo kūne, ta materija veiks tavo protą. Nu, turi išvalyti kūną. Taip pat irgi žinoma, kad jeigu tu nakčiai valgai grūdus kokius ar sunku maistą, tu neturėsi miego normalaus. Nu. Viena iš priežasčių, kodėl žmogus naktim nemiega, jis naktim valgo sunku maistą. Arba jeigu tavo žarnynas bus užterštas, pas tavo nuotaikos bus prastas. Tai yra surišta. Taip, kad mes turime du kūnus, grubų stūlą šaryrą ir subtilų lingą šaryrą. Grubus kūnas yra jautrus, bet lingą šaryrą yra ypatingai jautrus. Jis gali bet kokį virpesį net iš kitos visatos pagauti. Jeigu tu tinkamai sufokusuosi. Tai yra labai, labai jautri antena. Aš jau nekalbant, kaip sakau, apie žmonės, kurie ją siunčia. Dėl to reikia labai žiūrėti, su kuo tu mesgi santykius. Koks žmogus įteis tavo gyvenimą ir yra tavo gyvenime. Ir stengtis pajusti, koks žmogus ką tau siunčia, kad atitinkamai savo elgesį koreguoti ir santykį. Lygiai taip pat su kūnu, tu turi žinot, kaip pasakyti, per eksperimentus pajaust ant savęs, koks tau maistas tinka ir koks netinka. Jau ką, bet tai tikrai visokias parduotuvinės duonas ir produktus su stabilizatoriais, tai labai rekomenduoju atsikratyti šito. Labai labai rekomenduoju. Nes stabilizatoriai, tai reiškia, realiai yra antibiotikai. Jie naikina bakterijas. Ne tik blogas, bet ir geras. Ir jeigu tu valgai maistą, kuriame yra stabilizatoriai, tu realiai naikini savo gerąsias žarnyno bakterijas. O tie stabilizatoriai yra tam, kad produktas negestų. Ką reiškia negestų? Kad ten biologiniai procesai neprasidėtų. Ką reiškia, kad neprasidėtų biologiniai procesai? Iš kita medžiaga tam produktai įdėta. Sultyse, visokiuose tomatuose, tomatų pastose, ar bele kur. Ar sausainiuose, ar dar kažkur gali būti įdėta. Ką tai reiškia? Šita medžiaga žudo bakterijas, kurios stengiasi atsirasti. O kaip skysčiai išbūna tiek ilgai? Gali išbūti dėl to, kad ten stabilizatoriai dėti. Ir tą visą brūdą išgeri ir jie naikina tavo žarnyno bakterijas. Nu. Tai vat man vat, realiai kaip atsitiko. Aišku, kartais gali pavalgyti, ten nieko nesitiks, bet tikrai nereguliariai. Ir to dalyko reikia labai labai vengti. Ir gaminti tik savo naminę duoną iš patikrintų miltų. Viskas, taškas. Tai čia toks biški nukrypimas dėl tų su stabilizatoriais, nes tai veiks labai grubo kūną ir subtilų kūną. Dujos kaupsis kūne ir taip toliau. Tai va, tai būkime atsargus su savo kūneliais. Ir jauskime tos savo kūnelius ir kai mes einam per gyvenimą, jei kažkas tai bando mus išmušti iš tų vėžių, primes savo valią, primes savo norus, nu, reikia tam tikrą atstumą daryti su tai žmonėm. Nu, su žmonėm, kurie pučia tą birzgalą, mums nematant, pučia tą birzgalą į mūsų subtilius kūnus. Būna netgi ir taip, kad žmogus pats nesupranta, kad jis transliuoja nesąmonės į tave. Nes žmonės dabar yra ant tiek sąmonė išnešta į išorę. Jie nesupranta, kad paraleliai vyksta procesai. Ir kad giliai širdyje yra užsigavę ant kažko, ar kažko tai nori iš tavęs. To užtenka, jis gali nesuprast, kad tai daro, bet tai tas eis į tave. Nu, žmonės dabar savęs nebejunt. Sako, negali būti, taip nėra. Bet jeigu jis giliai nueitų į meditaciją, opti rastų, kad taip yra. Tai vat yra svarbu irgi ir daug kam neatsiverinėt ir nesidalint, ypatingai ne projektais, kurie bus pradėti. Kaip sako, jeigu planuoji kokią skezę ar projektą, darbinį ar kokią neverta dalintis, nes labai daug tų bangų eina. Aš jau nekalbu apie tokius dalykus, kai yra postinami Facebook'e ten. Vaikai, žmonos, santykiai rodami, kaip ten jie viens kitą myli, kuri pastoviai, tai ten kokias dozės tų energijų eina. Ir tikrai daugumas nebus patenkinti tavo laimę. Nes yra toks elementas kaip pavydas. Ir čia šiam pasaulyje nieks labai nesidžiaugs už tave. Jeigu tu kažką turi tokio retesnio. Taip kad ten dėti savo feisus į tą Facebooką, savo vaikučius, savo meilės, savo antras pusės įrodyt, kaip jūs ten gerai sutarė, tikrai, tikrai neverta. Nu. Tie, kurie yra patys artimiausi, jiem nereiktų nuotraukų. Jie ir taip žino, mato ir palaikys. Jėzau, yes, o tie, kurie nėra artimi, tai dažniausiai nieko gero nelinkės. Nes daugumas santykius prastus turi ar problemas, o tu čia rodai, va mano vaikas tą pasiekė, arba aš tą pasiekiau, va jis baigė diplomą, jis čia toks, anoks. Yra tokių, kur rodo, kaip jie su Lamborghiniais važinėja, kaip su Ferrariais, kaip jie eina, perkasi laikrodžius už 30 tūkstančių, 50 tūkstančių, dar kažką. Nu. Ir jie galvoja, kad kažkas tai jais džiaugiasi. Ne, žmonės nuiminėja nuo jų sėkmę žiūrėdami. Nes, nu, kaip pavydas. Tai va šio laikiniam pasaulyje, kada yra daug tų minčių bangų generuojama ir jos daugiau yra neigiamos negu teigiamos, reikia būti atsargiai. Su kuo kalbėti, kam atsivirinėti, kam kokią informaciją sakyti. Ir tikrai nerekomenduoju dalinti savo sėkmę socialinėse erdvėse. Aš tą pasakiau, aš aną, tikrai ne. Tai tikrai nepriduos ramybės. Ypatingai mažų vaikų fotkių nereikėtų kelti. Nes maži vaikai irgi turi juk subtilą kūną ir jį labai lengva paveikti, subtilą kūną. Gerai, tai tiek būtų apie tuos subtilumus. Radė.